1046ถึง1060นะไม่มี1061การเริ่มต้นนับจากนี้ต่อไปการเริ่มต้นนับจากนี้ต่อไปนี่คือหัวข้อเขาถามนะ1การกำหนดลมหายใจเข้าออกให้ชิน2ต้องรู้จักจริต3ต้องรู้จักนิวรณ์หลวงพ่อครับถ้าเริ่มต้นปฏิบัติเราต้องกำหนดลมหายใจเข้าออกพุทโธจนเป็นนิสัยให้เคยให้ชินเลยใช่ไหมครับหรือว่าเราต้องรู้จักจริตและนิวรณ์ก่อนหรือว่าเมื่อเราชินกับพุทโธแล้วสิ่งอื่นจะตามมาเองหรือเปล่าครับเมื่อเรามีราคะจริตมากตอนนั่งสมาธิหรือขณะทำงานในชีวิตประจำวันเราจะเพ่งอสุภะมันจะเกิดขึ้นมาตอนไหนครับตอนที่เราได้สมาธิแล้วหรือเราเพ่งหรือเราจะเพ่งโดยวิธีโดยขณะที่เราคิดหรือทำงานอยู่ถ้าวันหนึ่งเราจะกำหนดลมหายใจเข้าออกพุทโธวันละ20-30 นาทีจะดีไหมเพราะว่ามีงานต้องทำมีเวลานิดหน่อยก็มากำหนดลมหายใจสำหรับการเริ่มต้นปฏิบัติขอบคุณครับฉะนั้นเนี่ย1การกำหนดลมหายใจเข้าออกให้ชินคำว่าชินเห็นไหมคำว่าชินเนี่ยคือศัตรูเลยคำว่าชินนี่แหละคือทำให้ตกระบบผวังคำว่าชินนะแล้วเขาไม่ใช่คำว่าชินเขาใช้คำว่าชำนาญชำนาญในวสีชำนาญในกระทำแต่ถ้าชินนะชินชาหน้าด้านชินชาแห่งพอชินชาคุ้นเคยเนี่ยการคุ้นเคยนี่เป็นโทษของการปฏิบัตินะการคุ้นเคยการเป็นกันเองเนี่ยแบบพวกเนี้ยมันเป็นกันเองไงเพราะกันเองก็ไม่มีการระวังเพราะไม่มีการระวังเนี่ยมันก็จะมีการเสียหายฉะนั้นเวลาการปฏิบัติเนี่ยเขาจะกระตุ้นตลอดต้อยตื่นตัวตลอดใช่ไหมในการปฏิบัติเหมือนเขยใหม่เขยใหม่นี่เข้าไปบ้านไหนเห็นไหมต้องระวังตัวเพราะเป็นเขยใหม่แต่ถ้าพอคุ้นชินนะมีชินกันละชินทำไงก็ได้ฉะนั้นคำว่าชินเนี่ยคำว่าชินนะถ้าทางโลกเห็นไหมเราสนิทกันเราคุ้นเคยกันเราชินเราคุ้นเคยเราชินคุ้นชินกันเนี่ยอย่างนี้เป็นความดีใช่มันไว้วางใจกันเนี่ยนี่พูดถึงทางโลกแต่ถ้าทางธรรมไม่ได้เลยทางธรรมจะให้ตื่นตัวตลอดเวลาฉะนั้นคำว่าชินเนี่ยที่ภาวนากันที่ไม่ได้ก็นี่ไงเพราะชินเนี่ยเพราะเราทำจริงใดก็ทำเคยไงหลวงตาใช้คำนี้นะคำว่าอย่าเสียดายอารมณ์ของตัวความคุ้นชินกับอารมณ์ไงความคุ้นชินกับความรู้สึกไงเรารู้สึกเราพอใจกับเนี่ยมันเคยแต่ว่าเนี่ยมันปลอดภัยเพราะมันปลอดภัยมันก็อยู่กับอย่างเงี้ยมันยึดมันย้ำอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราพลิกเห็นไหมเราพลิกทิ้งเลยอารมณ์พวกนี้ทิ้งเลยกำมันก็พุทโธเห็นไหมเอาเราอีกอย่างหนึ่งคำว่าชินนั้นไม่ได้แต่ถ้าคำว่าชินกับเราคำว่าชินนั่นคือนอนใจละคำว่าชินก็เหมือนเข้าหลักประหารละถ้าฟังคำว่าชินนะอ้าวเดินเข้าไปนักโทษประหารมัดแล้วก็ยิงทิ้งยิงการปฏิบัตินั้นทิ้งไงยิงความดีของเราทิ้งที่เราจะเป็นความดีเนี่ยฉะนั้นคำนี้นะมันเป็นคำถ้าบอกว่าใช่ไหมพอใช่พอชินชาเนี่ยมันทางโลกอ่ะพอชินชาพอชินจุดชินชามันก็มีแต่ความเสียหายไปนะแต่ความคุ้นชินเนี่ยเขาจะชำนาญในวัดศรีชำนาญในการเข้าและการออกแต่สติต้องตื่นตัวตลอดเวลาเหมือนคนขับรถเลยแต่คนขับรถนะถ้าเขาตื่นตัวเขาระวังตัวของเขานะรถเนี่ยเขาจะไม่ประสบอุบัติเหตุแต่ถ้าเขาขับไปด้วยความประมาทเห็นไหมความชินชาหน้าด้านประมาทอยู่แล้วล่ะไอ้กรณีอย่างเงี้ยคำเนี่ยนะหลวงตาเนี่ยเอาตายเลยแล้วพระอยู่กับท่านนะถ้าทำเงี้ยเสร็จท่านบอกเลยนะเมื่อลอยใช่ไหมเพราะเรามันชินอ่ะมันคุ้นชินแล้วเนี่ยมันก็ไม่ระวังตัวเพราะไม่ระวังตัวเนี่ยนั่นเป็นทางออกเนี่ยที่ว่าองค์สมเด็จสัมมาเจ้าบอกพระภิกษุนะภิกษุทั้งหลายเธอจงพิจารณาสังขารด้วยความไม่ประมาทเถิดเนี่ยความไม่ประมาทมันก็ตรงข้ามกับความคุ้นชินเนี่ยมันไม่ประมาทมันต้องตื่นตัวตลอดเวลาการตื่นตัวตลอดเวลาอันนี้สำคัญนะฉะนั้นสิ่งที่ว่า1ต้องกำหนดลมหายใจให้เข้าออกให้ชินใช่ไหมถ้าคำว่าชินนะมันเหมือนกับเริ่มต้นปฏิบัติใหม่ๆกำหนดลมหายใจเนี่ยมันก็ติดขัดไปหมดมันติดขัดไปหมดเลยแต่พอเราทำให้มันคล่องตัวถ้าทำคล่องตัวนี่เป็นการชินไหมไม่ใช่เพราะเราทำจนชำนาญเห็นไหมการหายใจเป็นหวัดหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเนี่ยเราสูดลมยาเราดื่มน้ำอุ่นเห็นไหมพอมันหายใจคล่องตัวเหมือนกันเวลาประพฤติปฏิบัติอะความจริงมันหายใจได้อยู่แล้วแต่เพราะมันไม่เคยไงมันละเอียดออกความเรื่องละเอียดอ่อนเวลางานนะหากเงยต่างน้ำทำงานเนี่ยคล่องตัวหมดเลยแต่พอกำหนดลมหายใจเนี่ยทำไม่ได้อึดอัดไปหมดเลยไปเป็นงั้นน่ะได้เป็นอย่างนั้นฉะนั้นพอเรากำหนดเห็นไหมงานกำหนดลมหายใจเข้าลมออกเนี่ยตั้งสติให้ดีๆเดี๋ยวมันก็สะดวกพอความสะดวกนี้ไม่ใช่ความคุ้นชิน มันเป็นความชำนาญพอสะดวกแล้วเราตื่นตัวตลอดเวลาความตื่นตัวตลอดเวลาเนี่ยเวลาด้วยความเข้าใจผิดของพวกเราพวกนักปฏิบัติพวกนักปฏิบัติเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดว่าเวลาถ้าจิตมันดีเนี่ยมันจะทิ้งลมจะหายไปอย่างเงี้ยไอ้คำว่าลมหายไปเนี่ยมันหายไปตามข้อเท็จจริงคือมันเอียดละเอียดจนจิตเนี่ยจับไม่ได้แต่ของเราไม่ใช่ทำเผลอๆไงเลือนลางไปเรื่อยๆเลือนลางไปจนไม่มีไงอันนี้ไม่ใช่นะเลือนลางจนไม่มีเนี่ยมันไม่ใช่สมาธิเพราะมันไม่มีต้นสายปลายเหตุมันไม่มีอะไรเป็นข้อเท็จจริงอะเลือนลางไปเฉยๆแต่ถ้าเป็นอัปปนาสมาธินะเนี่ยชัดเจนมากลมมันจะละเอียดเข้าไปละเอียดจนขนาดว่าพอมันละเอียดเข้าไปนะมันเหมือนจะมันจะแบบไม่มีสิ่งใดที่มันจะสัมผัสได้พอไม่มีสิ่งสัมผัสได้มันตกใจนะจิตใจมันจะตกใจมากเลยอุ๊ยตายแล้วไม่หายใจแล้วโอ๊ยเดี๋ยวจะช็อกตายมันกลัวมากโดยธรรมชาติของใจมันเป็นอย่างนั้นนะอุ๊ยมันจะช็อกแล้วนะอุ๊ยมันจะขาดไม่มีขาดเพราะเวลาเข้านิโรธสมาบัติเขานั่ง7วัน7คืนไม่ได้หายใจเลยทำไมมันอยู่ได้หมดนี่ไงเพราะเขาไม่ได้ตกใจเพราะเข้าไประดับนั้นคือมันละเอียดอะละเอียดจนมันบริหารของมันเองถ้าพูดถึงอวัยวะมันจะหยุดก็มันพูดอย่างนั้นก็ได้อวัยวะทั้งหมดเนี่ยนิ่งหมดหยุดหมดไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการทำงานพอครบกำหนดแล้วมันก็ออกมารับรู้เนี่ยร่างกายมันก็ทำงานโดยปกติของมันเนี่ยเวลาเขาอัปปนาสมาธิเนี่ยถ้ามันละเอียดนะละเอียดชัดหมดนะละเอียดจนสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ามีแต่ไม่ใช่นั่นแหละคือตัวจริงแต่นักปฏิบัติทั่วไปนะแล้วก็มันก็สูบลมสูบจนไม่มีจะสูบไงมันสูบมันเสียมันก็ชำรุดก็โยนทิ้งชั่งกิโลขายนี่ก็เหมือนกันเนี่ยลมหายใจเข้าออกลมหายใจก็ออกจนลมหายใจไม่มีเลยแล้วไม่มีทำไมไม่ตายไม่มีนั่งคุยกูทำไมเนี่ยเวลาพูดอ่ะด้วยความไม่เข้าใจด้วยความไม่รู้แต่ถ้าคนรู้นะเนี่ยมันมีความชำนาญกำหนดอาปาณสติกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วมีสติสัมปชัญญะพร้อมละเอียดลึกซึ้งจากลมหายใจหยาบๆจะละเอียดเข้ามาละเอียดเข้ามาละเอียดเข้ามาจนสักแต่ว่าลมหายใจดับหมดอายตนะทั้ง6ดับหมดสักแต่ว่ารู้ชัดๆอัปปนาสมาธิเนี่ยจิตเวลาเข้ามันเข้าไปน่ะเห็นมั้ยมันไม่ได้มันชัดๆอย่างนี้มันถึงไม่มีการมันไปคุ้นชินตรงไหนมันไปชินตรงไหนไม่มีเลยชัดเจนแจ่มแจ้งจนละเอียดเข้าไปถึงที่สุดนี่คือการปฏิบัติของเราฉะนั้นท่านนี้พูดงี้ปั๊บโอ้โหอย่างนี้หลวงพ่อจะปฏิบัติได้ไงมันยากโอ้อย่างนี้เลิกดีกว่าที่พูดนี้ไม่ใช่พูดให้เลิกพูดให้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกสิ่งที่ทำกันผิดสิ่งที่ความเข้าใจผิดมาก็ทำกันมาอยู่อย่างนั้นแล้วพูดให้ว่าถ้าความถูกต้องมันต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่พูดบอกว่าพูดแล้วบอกโอ้ถ้ามันลำบากอย่างนั้นกลับบ้านดีกว่าเราไปทำหากินกันเถอะเลิกไม่ทำละไม่ใช่พูดให้ทำแล้วพูดให้ทำแล้วได้ผลตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าไม่ใช่เอาคิดความโลภมาบอกถ้าเราคุ้นเคยเราชินกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับเราไม่เป็นเรื่องจริตนิสัยของมันกันจริตนิสัยเนี่ยเวลาปฏิบัติไปถ้าตรงจริตนะถ้าตรงจริตปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จมันจะสะดวกคล่องตัวนี่คือจริตถ้าไม่ใช่จริตของเรานะเป็นแนวทางปฏิบัติพระเจ้าเหมือนกันคำฐานสิทธิ์พ่อเหมือนกันแต่ทำไปแล้วนะขุกขักถูกขักอึดอัดอุ้ยมันยุ่งไปหมดเลยเปลี่ยนเนี่ยจริตนะตรงจริตไม่ตรงจริตเป็นแบบนี้แล้วต้องรู้นิวรณ์เราทำมันเป็นเครื่องกลางกั้นนิวรณ์หรือสิ่งนี้มันเป็นชื่อเราไม่ต้องไปตามหามันเนี่ยโดยธรรมชาติของเราเนี่ยมนุษย์กลัวสัตว์ร้ายกลัวผีสางกลัวผีกลัวต่างๆแล้วเราต้องไปหามันไหมเราไม่ต้องไปหามันหรอกสัตว์นะสัตว์เนี่ยเสือช้างในป่าเราเข้าไปเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มันสัญชาตญาณมันรักษาตัวมันจะทำร้ายเราก็ไม่ต้องมายุ่งกับมันถ้าเราไม่เข้าไปในป่านะเราก็ต้องมายุ่งกับมันถ้าเราเข้าไปในป่าใช่ไหมเราไปเจอเนี่ยเข้าในป่าเป็นสถานที่อยู่ของสัตว์ใช่ไหมเราก็ต้องระวังตัวนิวรณ์ก็เหมือนกันมันยังไม่มาหาเราอ่ะเราจะยุ่งอะไรถ้าเราไม่มีความสงสัยเราไม่มีการง่วงเหงาห้องนอนเรามีอะไรเลยเนี่ยแล้วมันอยู่ไหนอ่ะมันไม่มีถ้าไม่มีเราจะรู้เรื่องนิวรณ์ทำไมอ่ะนิวรณ์เราไม่ต้องไปรู้เรื่องของมันเรารู้แต่พุทโธมีสติสัมปชัญญะชัดๆนิวรณ์มันตามมาไม่ทันหรอกนิวรณ์เนี่ยมาถ้าพูดหนึ่งเรากำหนดพุทโธเรามีสติปัญญาของเราเรากำหนดลมหายใจของเราเนี่ยอาปาสเนี่ยเรากำหนดลมหายใจใช่ไหมถ้าลมหายใจมันชัดเจนเนี่ยนิวรณ์ไปที่ไหนอ่ะนิวรณ์ถ่ายหัวหมดเลยเพราะนิวรณ์มันมาไม่ได้นิวรณ์มันมาได้เพราะอะไรเพราะสติเราพร้อมไงเรามีสติเห็นไหมเรามีสติเรามีสติสัมปชัญญะเนี่ยนิวรณ์ไม่มีเลยแต่สติมันขาดสติมันอ่อนลงเห็นไหมกำหนดพุทโธกำหนดอาปาสติเนี่ยมันง่วงเห็นไหมนิวรณ์มันมาเห็นไหมถ้านิวรณ์มันมาเนี่ยเราถ้าเรากลับมาพื้นมาที่กลับมาตั้งสติของเราเนี่ยนิวรณ์ก็หายไปเอง นิวรณ์มันนิวรณ์อ่ะเราต้องมารู้จักมันทำไมถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเราพร้อมนะฉะนั้นถ้าต้องรู้จักนิวรณ์มันก็เหมือนน่ะเราจะขายกาแฟเราต้องไปทำวิจัยเรื่องน้ำแข็งก่อนพอวิจัยน้ำแข็งเสร็จแล้วเราก็ต้องไปวิจัยเรื่องกาแฟกาแฟนี่กระปุกมาจากไหนวิจัยต้องไปวิจัยว่าหม้อต้มต้มกาแฟนี่มันมาจากไหนฝ่าเราจะตั้งร้านกาแฟได้นะโอ้โหเราทำไปทำวิจัยเรื่องกาแฟเนี่ย10ปีนิวรณ์ก็เหมือนกันถ้าเป็นปัญญาอบรมสมาธิอีกเรื่องนึงถ้าเป็นปัญญาอบรมสมาธิมันใช้ปัญญาไล่ไปไอ้นั้นน่ะชัดๆสู้กันเลยแต่ถ้าเป็นพุทโธเนี่ยเราตั้งสติของเราไม่ต้องกังวลนี่พูดหนึ่งคำนี่พูดหนึ่งสองสามนะฉะนั้นกลับมาที่ว่าความคุ้นชินนี่หนึ่งสองที่ว่าเนี่ยต้องรู้จักจริตหรือเปล่าที่ว่าพุทโธเนี่ยเมื่อเราชินกับพุทโธแล้วสิ่งอื่นจะตามมาเองหรือเปล่าครับสิ่งอื่นจะตามมาเองเห็นไหมถ้าเรารู้พุทโธชัดๆพุทโธชัดๆเห็นไหมถ้าเราพุทโธของเราพุทโธของเราเนี่ยสิ่งที่มันเป็นนะมันเป็นเพราะเหตุไงมันเป็นเพราะเหตุถ้าเราพุทโธชัดๆนะพุทโธชัดๆพุทโธชัดๆนะพุทโธเนี่ยเป็นชื่อของพุทธะเป็นชื่อขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเราพุทโธพุทโธก็เหมือนกันพุทโธจะละเอียดเข้าไปเรื่อยๆละเอียดไปเรื่อยจนพุทโธไม่ได้เนี่ยพุทโธหรืออาปาสิตเหมือนกันสิ่งที่มันจะมาเองมันไม่มาเองหรอกแล้วสิ่งที่มาเองนะสิ่งที่มาเองเนี่ยมันทำแม้สักแต่ว่าอย่างเช่นนะเราบอกสิ่งนี้มันจะมาหาเราเองสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นมาเองถ้าเกิดขึ้นมาเองเนี่ยมันจะมาอย่างไรอ่ะนี่ปัญญามันจะเกิดเองทุกอย่างเกิดไม่เกิดเองทุกอย่างอยู่ที่ความเพียรชอบมันเกิดความเพียรความวิริยะความอุตสาหะมันความอุตสาหะแล้วผลมันสมควรแก่ทำมันก็จะสภาวะนั้นนี่มันพุทโธเนี่ยสิ่งที่ตามเองอยู่ที่พุทโธถ้าสิ่งที่ตามเองเนี่ยเราหวังไงเราพุทโธเพื่อหวังความสงบพุทโธเพื่อหวังเนี่ยแล้วพอพุทโธมันไม่สงบก็เหนื่อยหน่ายน้อยใจเนี่ยมันก็ทำพุทโธมาเต็มที่แล้วมันไม่เห็นมาสักทีเห็นไหมถ้าเราหวังไงเนี่ยตัณหาซ้อนตัณหาเพราะมันจะมามาแต่ถ้าเราไม่สนใจสิ่งใดเลยเราพุทโธของเราไปเรื่อยๆพุทโธไปเรื่อยถ้ามันสงบเห็นไหมมันสงบจากพุทโธมันสงบจากว่าคำบริกรรมของเราเพราะจิตมันไม่ฟุ้งซ่านจิตมันไม่แฉลบจิตมันไม่ไปหาเรื่องจิตมันอยู่กับพุทโธพุทโธเนี่ยพุทโธนี่ดูแลพุทโธนี่เป็นที่จิตให้มันเกาะไว้เกาะจนมันสะสมตัวมันสะสมจนมันไม่ต้องอาศัยพุทโธพอไม่สะสมมันก็วางพุทโธวางพุทโธมันก็เห็นไหมพุทโธเป็นความคิดทุกคนเป็นสิ่งสมมติที่เรานึกขึ้นมาเห็นไหมพุทโธนี่เป็นพุทโธหยาบๆพอพุทโธมันพุทโธจนมันเกาะมันอาศัยเกาะมาก่อนจิตถ้าไม่อาศัยเกาะมันจะออกไปรับรู้เรื่องต่างๆมันก็เกาะพุทโธไว้จนมันสามารถสะสมตัวมันพอมันทรงตัวได้เนี่ยมันจะปล่อยพุทโธพอไปพุทโธเนี่ยมันก็พุทโธไม่ได้เออแล้วมันทำไมพุทโธหายไปไหนอ่ะทำไมพุทโธไม่ได้ล่ะโอ้ยพุทโธไม่ได้มันก็ไม่ใช่อ่ะสิพุทโธไม่ได้ก็เลิกดีกว่างงอีกเห็นไหมพุทโธเราไปเรื่อยๆพุทโธไปพอมันทรงของมันได้เห็นไหมเนี่ยมันมาเองมาแล้วเพราะคำถามเนี่ยมันมีสองประเด็นที่เราเห็นว่ามันเป็นจุดสำคัญที่ว่าเพราะต้องกำหนดลมหายใจจนมันชินใช่ไหมต้องมันชินเนี่ยอันนี้อันเพราะชินเนี่ยมันเป็นทางออกของกิเลสไงทางที่กิเลสเนี่ยทางที่ว่าเสือมันจะตะปบเอาไปกินสองถ้าสิ่งที่มันตามมาเองถ้าตามมาเองเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนเราไม่โตนะเนี่ยเช้าขึ้นมาก็ขอตังค์อ่ะขอพ่อแม่นะแม่ก็ฟักให้โอ้ยตังค์นี้ได้มาง่ายเนาะแบมือก็ได้แต่ถ้าเราทำเองนะไม่มีทางถ้าทำงานไม่ดีไล่ออกก็อดตังค์ถ้าทำไม่ได้นี่ก็เหมือนกันมันไม่มาเองหรอกเราต้องทำสมควรกับมันถึงจะเป็นจริงเนี่ยถ้ามันเป็นจริงขึ้นมานะมันเพราะสองประเด็นนี้สำคัญเพราะสองประเด็นนี้มันเพราะว่าเราไม่เป็นสองประเด็นนี้มันก็ตามหลอกหลอนมันตามหลอกหลอนนี้เป็นเครื่องมือเป็นทางออกของกิเลสถ้าทางออกกิเลสออกช่องนี้ถ้ากิเลสออกช่องเนี้ยช่องที่มันชินชาช่องที่มันมาเองช่องที่ไม่ต้องทำอะไรเลยช่องที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยช่องอย่างเงี้ยกิเลสออกหมดกิเลสอาศัยช่องทางเนี่ยออกมาแล้วก็เหยียบหัวพวกเราแต่ถ้าเราเชื่อธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเธอจงมีธรรมเป็นที่พึ่งเถิดเธออยากจงมีสิ่งหนึ่งเป็นที่พึ่งเลยถ้าเรามีธรรมที่พึ่งเถิดเราก็สร้างธรรมของเราไงเราตั้งสติของเราสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมถ้าเรามีจงมีธรรมเป็นที่พึ่งเถิดเราก็อยู่กับธรรมของเราถ้าธรรมของเรากระจายเป็นธรรมขึ้นมาโอปัญญิโกร้องเรียกสัตว์ทั้งหลายมาดูธรรมร้องเรียกสัตว์ทั้งหลายมาดูนี่ไงเนี่ยปฏิบัตินี่ไงเนี่ยร้องเรียกมาดูไอ้นี่มันวิ่งไปหาอาจารย์น่ะอาจารย์ดูให้ทีหนูไม่รู้อาจารย์ดูให้ทีมันจะร้องเรียกสัตว์ทั้งหลายมาดูทำถ้าเวลามันเป็นขึ้นมานะโอ้โหมันทนได้หมดเลยมันจริงๆเลยจริงๆกลางหัวอกเราเนี่ยฉะนั้นมันไม่มาเองแต่ที่มันมาเนี่ยมันมาเพราะมีพุทโธ มันมาเพราะมีสติถ้ามีสติมีพุทโธเนี่ยมันก็เป็นจริงของเราขึ้นมาถ้าเป็นจริงขึ้นมาเห็นไหมเป็นประโยชน์ตรงนี้นะฉะนั้นเนี่ยพูดถึงผู้ปฏิบัติใหม่เพียงแต่ก็ถามว่าเพื่อจะปฏิบัติฉะนั้นเพียงแต่ว่าพอปฏิบัติแล้วเนี่ยเราหวังผลแล้วเราเชื่อหรือเราเชื่อหรือเราทำแล้วเราได้ผลอย่างนี้เพราะไปปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยเริ่มต้นใหม่ๆมันจะแบบว่ามันจะคลุกคลักมันจะมีอุปสรรคไม่ราบรื่นเป็นธรรมดาของไม่เคยทำเป็นช่างไม้เป็นช่างอะไรก็แล้วแต่สารพัดช่างเริ่มต้นหัดฝึกหัดใหม่มันต้องไม่มันคือขรุขระไปหมดอะแต่พอชำนาญขึ้นไปเห็นไหมจับหยิบจับอะไรนี่เป็นเครื่องมือไปหมดเลยหยิบจับสิ่งใดเนี่ยจะทำงานเนี่ยได้หมดเลยเนี่ยพอเราฝึกหัดของเราเนี่ยจนมันชำนาญจะบอกว่าชินไม่ได้ถ้าชินเนี่ยกิเลสชัดชัดชินเนี่ยมันชินเนี่ยชินอย่างนั้นมันจะเสียเลยเพราะมันไม่ระวังแต่ถ้ามันไม่ไปชินชากับอะไรเลยมันสติมันไม่ประมาทต้องรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วพร้อมกับคำบริกรรมของเราแล้วพอมันเป็นขึ้นไปเห็นไหมหรือว่าต้องรู้จักจริตต้องนิสัยนิวรณ์เนี่ยเรื่องหนึ่งแล้วถ้าเราพุทโธจนสิ่งนั้นจะตามมาเองไม่มีฉะนั้นเมื่อเรามีราคะจริตตอนนั่งสมาธิและขณะทำงานชีวิตประจำวันเราจะเพ่งอสุภะให้จะเกิดขึ้นมาตอนไหนครับอสุภะเนี่ยเวลาพิจารณาเนี่ยมันพิจารณาเป็นสัญญาอารมณ์อ่ะเพราะถ้ามันเป็นราคะเป็นต่างๆที่มันงั้นเราพิจารณาของเราด้วยปัญญาของเราให้เป็นอสุภะถ้าอสุภะก็คือมันเป็นความจริงอย่างนั้นอยู่แล้วด้วยความจริงอยู่แล้วเทวดานะเขาไม่เข้าใกล้มนุษย์เลยเพราะว่าคาวมนุษย์เนี่ยกลิ่นแรงมากคาวมนุษย์เนี่ยคาวมนุษย์เนี่ยฉะนั้นความจริงมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วถ้าเป็นอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมถ้ามันเป็นสิ่งที่สกปรกสิ่งที่มันเก็บไว้มันไม่มีสิ่งใดที่มันจะเป็นความสวยงามเลยมันก็เป็นความจริงอยู่แล้วนี่พูดถึงมันเป็นสัญญาอารมณ์ไงว่าในถ้าเพ่งอสุภะแล้วอสุภะจะเกิดตอนไหนอสุภะทำไมเป็นความจริงของมันนะมันจะเกิดตั้งขั้นอนาคาเห็นไหมอนาคามากนั่นแหละอสุภะเริ่มต้นนี่เป็นพิจารณากายพิจารณากายเนี่ยเป็นไตรลักษแล้วพิจารณาธาตุสี่เห็นไหมพิจารณาเป็นขันไปแล้วถ้าพระพิจารณาพิจารณาถึงกามราคะนั่นมันขั้นอสุภะอยู่ที่นั่นฉะนั้นเวลาเราเป็นปุถุชนเราเพิ่งปฏิบัติกันเนี่ยเราบอกเป็นอสุภะก็ได้มาเป็นกายที่มันแปรสภาพกายที่มันเห็นตามความเป็นจริงแต่พิจารณากายเป็นพิจารณากายเป็นไตรลักษณ์แต่เป็นไตรลักษณ์มันก็ทำให้เราไม่มันจะถอดถอนกิเลสทำการพิจารณาเป็นวิปัสสนาแต่ถ้าการพิจารณาของเราเนี่ยมันเป็นการพิจารณาเพื่อความสงบระงับเมื่อมันเป็นพิจารณาเป็นสมถะไงถ้าเป็นสมถะคือความสงบระงับถ้ามันเป็นราคะจริตอย่างต่างๆเนี่ยมันมีความคิดแต่ที่ว่าเป็นกุศลอกุศลในใจน่ะมันเป็นอกุศลมันไม่คิด108,900น่ะเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงเป็นผลใช่มั้ยมันเป็นสมถะคือสอนใจไม่ให้คึกขนองสอนใจไม่ให้มันคิดตามความเป็นจริงของคิดตามจริตของมันเนี่ยบอกว่าสิ่งที่มันเป็นอย่างนั้นเป็นงั้นจริงๆเนี่ยใจมันเป็นอย่างนั้นน่ะแต่ถ้ามันพิจารณาแล้วเนี่ยมันจะเห็นตามสภาวธรรมแล้วจะทำมันก็เป็นสมถะคือมันปล่อยแต่มันเป็นอสุภะไหมถ้าเป็นอสุภะของปุถุชนอสุภะของคนมีกิเลสอะใช่แต่ถ้าเป็นอสุภะในวิปัสสนาไม่ใช่อสุภะนั้นมันจะไปเกิดตั้งอนาคามักฉะนั้นว่ามันจะเกิดตอนไหนถ้ามันจะเกิดตอนไหนนะมันก็ไม่เกิดเพราะมันอยากให้เกิดไงเกิดตอนไหนมันก็จะรอไงรถไฟจะมาเที่ยวนี้ยืนโบกรถไฟจะมาเที่ยวนี้10 โมงรถไฟก็ไม่มารถไฟจะมาเที่ยวนี้เที่ยงมันก็ไม่มารถไฟจะมาเที่ยวเย็นมันก็ไม่มาไม่มีอะไรมาเลยเพราะรถไฟมันไม่มีรถไฟนี่มันเป็นระบบสาธารณูปโภคของรัฐนะมันมีธรรมชาติของมันแต่อสุภะเนี่ยคือผลประโยชน์ของเราใช่ไหมคือขบวนธรรมะของเรามันจะออกจากสถานีไหนอ่ะแล้วเราได้สร้างรถไฟได้หรือยังแล้วถึงเวลาเราบอกรถไฟมันจะมาแล้วมันจะมาตามคำสั่งมาแต่ระบบสาธารณูปโภคของรัฐเขาทำมันมาตามเวลานั่นแหละเว้นไว้แต่มันประสบอุบัติเหตุต่างๆนั่นเป็นเรื่องของโลกไงแต่นี่ในเรื่องของธรรมเนี่ยเราเปรียบเทียบว่าถ้ามันเป็นรถไฟมันจะมาตัวไหนอ่ะมันจะมาตัวไหนแต่ถ้าเราสร้างของเราเห็นไหมเราพิจารณาของเราด้วยปัญญาของเราเห็นไหมด้วยสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเห็นไหมเนี่ยมันจะสร้างรถไฟมันจะสร้างอสุภะสร้างสิ่งที่มันเป็นธรรมะทำสิ่งที่ทำให้จิตใจเนี่ยมันมีผลเทียบเคียงเห็นไหมผลเทียบเคียงเนี่ยแต่ว่ามันเป็นสมถะไงมาเสร็จมาถามไหมเราศึกษาธรรมพระเจ้าเนี่ยเราศึกษาธรรมเราเข้าใจไหมใช่แต่มันผลล่ะผลของมันก็แบบว่าเนี่ยมันปลงวางนี่ก็เหมือนกันถ้าพูดถึงพิจารณาสุภาษิตเนี่ยอสุภะปลงวางให้จิตใจเราเนี่ยมันไม่คิด ไม่มีกรรมอะไรขับมันเบียดเบียนมันทำให้มันทุกข์ยากถ้าไม่มีทุกข์ยากมันก็ปลงวางแต่ถ้าเป็นอสุภะจริงๆนะมันอยู่นู่นอ่ะมันจะเกิดตอนไหนมันจะเกิดตอนไหนมันพูดไม่ได้ถ้าปวดเกิดตอนไหนเนี่ยมันจะย้อนกลับไปที่คำถามไงจริตนิสัยจริตของคนไงตัวสติโมจริตราคะจริตแต่คำว่าจริตเนี่ยคำว่าจริตนี่จะจริตมันเป็นแบบนี้ถ้าจริตมันเป็นแบบนี้นะมันก็เทียบเคียงได้เพราะจริตแบบเนี้ยคิดได้ง่ายๆเพราะกรรมฐานพระกรรมฐานพระป่าก็ชอบใช้กันนะมนุษย์เราเนี่ยก็เปลี่ยนมาลงศพเนี่ยไหมดูสิลงศพเนี่ยไม่รูปเทวดาเลยล่ะนะเขาติดเทวดาติดรูปเทวดานางฟ้าเต็มไปหมดเลยแต่ข้างในมีซากศพอยู่นี่ก็เหมือนกันแล้วก็ที่ในมนุษย์เห็นไหมหนังเนี่ยหุ้มอยู่หนังนิ่มอยู่ก็เหมือนโรงศพแล้วในนั้นน่ะเนี่ยพิจารณาเป็นอสุภะเนี่ยพิจารณาโดยปัญญาไงเนี่ยถ้าเป็นราคะจริตถ้าเป็นราคะจริตนะเราต้องแผ่เมตตาสำหรับเราปฏิบัติใหม่ๆเราใช้วิธีของเราคือแผ่เมตตาสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เป็นญาติเป็นพี่น้องเราหมดเป็นญาติของเราทั้งนั้นเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนใกล้ชิดนะมันไม่มันเป็นญาติเราทั้งนั้นเราจะไปคิดเรื่องอะไรแต่นี่มันเราเฮ้ยคิดดูแต่มันถ้ามันเป็นญาติเป็นคนอื่นอ่ะมันก็เป็นไปนี่พูดถึงใช้ปัญญาเทียบเคียงอ่ะเนี่ยเรารักษาใจเราอย่างนี้นะเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องไปหมดเลยเนี่ยก็เป็นญาติเราเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องนี้เบาบางลงแล้วก็ต่อสู้มาเรื่อยๆแล้วมันก็จะเห็นเนี่ยเห็นสัจธิเห็นพิจารณากายเห็นเป็นอรูปฌานแล้วพอมันขึ้นไปกามราคะน่ะถึงตอนนั้นน่ะไอ้อสุภะเนี่ยจะรู้เลยแหละว่าอสุภะเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหนไอ้ที่ว่าพิจารณาสุภะเนี่ยพอถึงอสุภะแล้วเนี่ยไปอ่านประวัติปุชาดิไปอ่านประวัติหลวงปู่จวนดิหลวงปู่จวนน่ะอยู่บนเขาอ่ะเอากระดูกช้างแฝนคอแล้วฉันหมากนะเราขายน้ำหมากมาเนี่ยให้มันไหลลงมาตลอดเลยคนก็เห็นหลวงปู่จวนโอ้หลวงปู่จวนปฏิบัติอย่างนี้หลวงปู่จวนจะบ้าเล่าไปฟ้องหลวงปู่ขาวเพราะหลวงปู่จวนเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ขาวไปฟ้องหลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวหัวเราะใหญ่หลวงปู่ขาวหัวเราะกิ้งเลยเพราะอะไรเพราะหลวงปู่ขาวสอนมาเองไอ้มันเห็นหลวงปู่จวนทำไม่ฟ้องปู่ขาวเลยนะโอ้หลวงปู่จวนท่านจะบ้าโลกเอากระดูกช้างแฝนคอโอ้พิกภาวนาไปนะเนี่ยเอาหมากคายนักคายหมากมาแดงไปหมดเลยนั่นน่ะเพราะมันอสุภะมันเผชิญหน้ามันชนกับสุภะไงพอเข้าภาวนาเพราะมันจะเผชิญหน้าเลยพอเผชิญหน้าเนี่ยด้วยกำลังของตัวมันสู้ไม่ไหวน่ะก็ช่วยไงเอากระดูกช้างแฝนคอเลยกระดูกเขากระดูกเรากระดูกสัตว์กระดูกนอกกระดูกในเนี่ยกระดูกเดินได้กระดูกในร่างกายนี่ก็ทรงตัวยืนอยู่กระดูกอันก็แฝนคอไว้ยังฉันมากคายลงมาเองนะไปอ่านประวัติหลวงปู่ชาดิเหมือนกันแล้วไปเผชิญอสุภะคนที่เผชิญอสุภะมามันจะรู้ว่ากามราคะปฏิฆะมันรุนแรงแค่ไหนไอ้ที่โมกันเนี่ยมันเหมือนกับเสือกระดาษอ่ะกับเสือจริงๆอ่ะเข้าไปเชิญแตกต่างกันมากไปดูภาพวาดศิลปินเขาเขียนเสือดิโอ้โหเหมือนเปี้ยเลยรักนะสวยไปเจอเสือในป่าเนี่ยมันไม่ว่าสวยเลยมันวิ่งหนีเลยเชิญหน้าก็โดนกัดเลยดิพอมันไปเชิญเสือในป่าเนี่ยไม่ใช่สวยเลยวิ่งหนีทันทีแต่ถ้าไปเจอเสือที่เขาวาดไว้สวยรูปนะสวยโอ้อยากได้เอาไปไว้บ้านไปเจอเสือในป่าวิ่งไม่มีทางไม่เห็นหัวเห็นหางเลยวิ่งเต็มที่เลยอสุภะจริงๆจะพูดว่าเป็นแบบใดคนปฏิบัติมามันถึงจะรู้ฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งที่ละเอียดไงนี่พอโยมถามมาว่าอสุภะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนไหนจะเกิดอย่างไรแล้วเวลาคนปฏิบัติไปเนี่ยก็พิจารณาสุภะเราก็เห็นด้วยนะถ้าพิจารณาสุภะเนี่ยเป็นเพื่อการปลงวางถ้าพิจารณาสุภะเป็นการปลงวางใจเราให้มีที่พึ่งที่อาศัยนี้มันเป็นธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยของเราถ้าเรามีความทุกข์ร้อนตรงไหนเราก็เอาสิ่งนี้มาเป็นที่พึ่งที่บรรเทาอย่างนี้เราเห็นด้วยแต่ถ้าบอกว่าพิจารณาสุภาษิตเนี่ยเป็นธรรมที่แบบที่เป็นวิปัสสนาที่จะเป็นมรรคเป็นผลโอ้อีกยาวไกลมึงยังไม่ได้ปฏิบัติเลยมึงยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรกันเลยแล้วก็บอกจะเรียนจบแล้วถ้าเรียนจบมันต้องเรียนอีกนานต้องค่อยขยันหมั่นเพียรเรียนไปไม่งั้นมันไปไม่รอดหรอกอันนี้เพียงแต่ว่าถ้ามันเป็นเริ่มต้นอย่างนี้นะเนี่ยก็ถามมาเองว่าอสุภะจะเกิดตอนไหนตอนที่เราได้สมาธิหรือตอนที่เราเพ่งโดยขณะที่เราคิดหรือทำงานอยู่ แต่มันถ้าพูดถึงสมาธิเนี่ยพิจารณาเงี้ยมันเป็นปวงวางก็เป็นสมาธิแล้วเป็นสมาธิแล้วเนี่ยถ้ามันเพ่งอยู่เนี่ยไหมถ้าเป็นสมาธิแล้วเนี่ยเห็นกายมันจะเห็นถ้าไม่เห็นกายมันก็ไม่เห็นถ้าไม่เห็นกายเราจะพิจารณาอย่างไรอ่ะมันต้องมีอุบายเหมือนที่ว่าเนี่ยเราจะเห็นกิเลสยังไงเราจะจับกิเลสยังไงเวลาคนเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเห็นไหมมันก็เหมือนคนเป็นโรคคนนี้เป็นโรคชนิดนี้คนนี้โรคชนิดนี้โรคแต่ละชนิดก็ใช้ยาแตกต่างกันไปคนที่เห็นกายก็พิจารณาเป็นไตรลักษณ์ถ้าเห็นกายโดยปัญญาก็พิจารณาให้ใช้ปัญญาแยกแยะมันถ้าคนที่เวทนาเนี่ยเวทนาหลานเวทนาปุลูกเวทนาพ่อเวทนาปู่เวทนาเวทนาแต่ละชนิดมันก็แต่น้ำหนักแตกต่างกันไปถ้าน้ำหนักแตกต่างกันไปเราควรจะพิจารณาอย่างไรกำลังเราพอไม่พอเนี่ยมันไม่อุบายวิธีการเนี่ยมันเป็นมันยังแยกแยะไปแยกย่อยไปอีกมากนี่ยันจบมันอยู่ที่จังหวะอยู่ที่เราใช้ประโยชน์อะไรเราเห็นอะไรเรารู้อะไรฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยเราจำขนาดไหนนะครูบาอาจารย์ของเราทุกองค์ที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นฟังศิษย์หลวงปู่ฟังหลวงมั่นเทศมามากมายเลยแล้วก็ตัดที่หลวงปู่มั่นเนี่ยเทศน่ะมันเป็นปัญญาให้หมดเลยเพื่อตัวเองไม่ผิดพลาดเพื่อตัวเองไม่หลงสุดท้ายแล้วปฏิบัตินะหลงทุกองค์เลยหลงหมดเพราะสิ่งนั้นเราไปจดจำมาแต่พอเจอเขาจริงๆงงอ่ะใช้ไม่เป็นอ่ะตอนนี้นะเราไปซื้อเทคโนโลยีจากเมืองนอกมาเนี่ยเขาต้องส่งช่างมาฝึกให้ใช้นะเราสั่งมาใช้ไม่เป็นหรอกสั่งอะไรมานะใช้ไม่เป็นหรอกเขาต้องส่งดูสิเขียนแบบสุวรรณภูมิจ้างฝรั่งเขียนแล้วเวลาสร้างนะต้องจ้างฝรั่งอ่านแบบปวดหัวจ้างเขาเขียนแบบมาสร้างสุวรรณภูมิเวลาช่างมันสร้างนะมันต้องจ้างฝรั่งมาอ่านคอยบอกว่านี่คืออะไรไงฟังแล้วเศร้านะจ้างเขามาเขียนนะเขียนให้เราอะแต่เวลาจะอ่านนะต้องจ้างเขาอ่านอีกนี่ก็เหมือนกันเวลาเราปฏิบัติไปนะพูดเวลาเราพูดเนี่ยนะเราไม่ได้พูดให้คนท้อใจเลยนะเราพูดให้คนเนี่ยเข้มแข็งหมดเลยเราพูดให้คนเนี่ยพยายามไปพูดปฏิบัติแต่ตอนนี้เวลาปฏิบัติอ่ะจริงหรือไม่จริงตอนเนี้ยถ้าเราบอกอยากให้คนปฏิบัติแล้วสิ่งนี้ก็เป็นธรรมสิ่งนี้เป็นธรรมแล้วก็เลยกลายเป็นดึงฟ้าต่ำไม่ทำอะไรไม่ทำสิ่งใดเลยเป็นประธานหมดแล้วพอเริ่มหัดปฏิบัติเป็นประธานหมดแล้วโอ้ปวดหัวนะมาดึงฟ้าต่ำไงแต่ถ้าเนี่ยเราบอกให้อยากให้ปฏิบัติอยากให้ทำจริงๆเพราะมันเป็นโอกาสมันเป็นโอกาสมันเป็นสมบัตินะเพราะเราไปเกิดเป็นมนุษย์นะเรามีโอกาสทุกๆคนนะถ้าทำขึ้นมาแล้วมันจะเป็นสมบัติของเรานะถ้าใครทำได้ทุกคนนั้นประเสริฐมากและพอเขาประเสริฐมากพอทำแล้วเขาอยากให้มันเป็นความจริงด้วยถ้าเป็นความจริงขึ้นเนี่ยมันจะเป็นความจริงมามันจะเกิดตอนไหนอาสวะมันจะเกิดตอนไหนมันต้องเป็นผู้ชำนาญการเวลาปฏิบัติไปแล้วนะพอมันชำนาญแล้วนะจับตรงไหนก็ได้ทำยังไงก็ได้คนเราเนี่ยถ้ามันชำนาญแล้วมันจับได้หมดถ้าคนไม่ชำนาญคนไม่ชำนาญพยายามไปทำมันก็ฝึกหัดให้เราชำนาญขึ้นมาก่อนถ้าเราไม่ชำนาญขึ้นมาก่อนนะเราจะต่อสู้ให้จนชนะได้ยังไงดูสิเราแข่งขันกีฬาเนี่ยอีกคนนึงอ่ะก็เป็นแชมป์ทั้งนั้นเลยไอ้เราเนี่ยฝึกหัดใหม่เราจะไปแข่งกับเขาแพ้ทั้งนั้นน่ะแต่อยากชนะเขาเอออยากชนะก็ฝึกมาสิเออมึงก็ฝึกมาให้ชำนาญขึ้นมาแล้วไปแข่งกับเขาเนี่ยเองเป็นกีฬานักฝึกหัดใหม่แล้วเขาเป็นแชมป์เนี่ยเราไปแข่งเขาต้องชนะเลยมันก็แบบฟุกอ่ะมันมีโอกาสบ้างแชมป์มันเผลอแชมป์มันทำผิดพลาดเองเราเลยชนะไงแชมป์เอาแชมป์มันทำผิดพลาดเองมันไม่ได้ชนะมาหรอกมันผิดพลาดตัวมันเองเออคราวนี้ชนะแต่ชนะเนี่ยมันก็หนเดียวแล้วชนะต่อไปยังไงอ่ะเนี่ยเราทำกับเราอย่างนั้นเพื่ออยู่กับเราเห็นนั้นนะฉะนั้นถ้ามันจะเกิดตอนไหนมันยังไม่เกิดแล้วถ้าเกิดตอนที่มีสมาธิหรือเพ่งให้มันเกิดการเพ่งการดูเนี่ยเราจะบอกว่าใจเย็นเราทำเนี่ยเราทำเพื่อประโยชน์กับเรานะให้มันเป็นความจริงไงทุกคนต้องการเงินทองที่เป็นของจริงเงินทองที่มันเป็นของไม่จริงเห็นไหมเนี่ยสิ่งที่ธนบัตรปลอมเนี่ยในเขาใช้กันอ่ะมันไม่เป็นความจริงเราไม่ต้องการอย่างนั้นถ้าเราต้องการความจริงนะเราทำของเราด้วยความมั่นคงของเราเราทำด้วยความจริงของเราให้มันเกิดขึ้นมากับเราถ้าเราอย่าไปคาดหมายให้เป็นจริงขึ้นมาอันนั้นจะเป็นความจริงของเราแล้วถ้าเป็นจริงขึ้นมาแล้วนะหลวงพ่อกับเราเนี่ยพูดภาษาเดียวกันตอนเนี้ยพูดไปหลวงพ่อก็ค้านทุกเรื่องเลยอ่ะถามอะไรว่าผิดทุกเรื่องเลยปวดหัวถ้าวันหนึ่งเรากำหนดลมหายใจเข้าออกพุทโธวันละ20-30นาทีจะดีไหมครับเพราะว่ามีงานต้องรับผิดชอบนิดหน่อยก็ต้องกำหนดลมหายใจสำหรับการปฏิบัติเริ่มต้นดีหลวงปู่ฟั่นท่านบอกว่าเวลาเรานั่งรถเมล์กันนะท่านบอกว่าขณะนั่งรถเมล์เห็นไหมเราก็ต้องหายใจใช่ไหมขณะเราเดินเราต้องหายใจใช่ไหมอย่าเราหายใจทิ้งเปล่าๆไงขณะเรานั่งรถเมล์ขณะที่เรามีโอกาสมีเวลาเนี่ยกำหนดพุทโธได้ละกำหนดลมหายใจเข้าออกไงถ้าเราทำอย่างนั้นปั๊บเนี่ยเราจะไม่หายใจทิ้งเปล่าๆการหายใจนี่ต้องหายใจตลอดเวลา เพราะการหายใจนี้ออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงเนี่ยสมองปอดต่างๆมันต้องใช้ออกซิเจนฉะนั้นนี่มันการหายใจเพื่อดำรงชีวิตแต่ถ้าเราหายใจมีสติมีปัญญาด้วยมันเป็นอาปาณสติมันจะไม่แค่ดำรงชีวิตมันจะฟื้นฟูธรรมขึ้นมาในหัวใจเราด้วยฉะนั้นในการกระทำเนี่ยประเสริฐทั้งนั้นน่ะเห็นไหมเนี่ยเริ่มต้นนับนะเพราะว่าเริ่มต้นนับจากตอนนี้ไปเขาจะปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วโอเค062ไม่มี06ถึง062ถึง067 062ถึง079ไม่มี0010นะพูดผิดพูดถูกเลยอ่ะมันรีบ1062 1067ไม่มี1080ศึกษาธรรมะแล้วเบื่อหน่ายชีวิตคู่ทำยังไงดีคะเวลาเขาศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยมะก็มีครอบครัวแล้วก็บอกเนี่ยเขาอยากไม่อยากจะใช้ชีวิตโดยความเป็นภรรยาอยากปฏิบัติแต่ครอบครัวเนี่ยมันอยู่ด้วยกันก็ต้องอยู่ด้วยกันอันนี้มันเป็นที่ว่าเวลาเราปฏิบัตินะเวลาเนี่ยบอกเราตั้งใจเลยว่าเราอยากให้สามีเนี่ยเป็นอิสระแล้วเราก็อยากตัวไปพอแยกตัวไปได้คิดขึ้นมาเนี่ยเสียดายสามีเลยนะเนี่ยจะเสียดายแย่เลยโอ้คิดยังไงไม่น่าคิดอย่างนั้นเลยเราจะบอกว่าความคิดของคนอ่ะมันมีขึ้นลงเวลาจิตใจมันดีเนี่ยมันจะดีอย่างเงี้ยแล้วคนคิดเวลาจิตใจมันดีนะเวลาคนพระบวชมาด้วยความมุ่งมั่นนะไม่สึกนะเห็นสึกหมดเลยไม่เคยเหลือสักองค์ไปเกี้ยงกูไม่เห็นเหลือสักองค์ไอ้ที่ว่าไม่สึกเนี่ยไปหมดเลยเหลือไม่เห็นมีเหลือเลยแม้แต่พระยังเป็นแบบนี้แล้วเราเป็นคฤหัสถ์ชีวิตเราคลองเรือนการคลองเรือนเห็นไหมการคลองเรือนพุทธเจ้าบอกว่าการคลองเรือนนี่แสนยากในสมัยพุทธกาลคนที่มีบารมีนะเวลาเนี่ยเขาเนี่ยจะทำยังไงเพื่อให้ชีวิตเขาราบรื่นนะก็ไม่มีหรอกเขาเนี่ยถือพรหมจรรย์ไม่ก็บวชพระไปถ้าบวชพระไปแล้วเนี่ยชีวิตเนี่ยเป็นพิพรหมจรรย์อยู่ของเราแต่ในเมื่อชีวิตเราอยู่ทั้งโลกใช่ไหมมีพ่อมีแม่พ่อแม่เนี่ยตัวสำคัญอยากให้ลูกเป็นฝั่งเป็นฝาพ่อแม่ต้องมีลูกเป็นฝั่งเป็นฝาพอเป็นฝั่งเป็นฝามามันก็เป็นอย่างเนี้ยเวลาจิตใจนะไปศึกษาธรรมะใช่ไหมเพราะธรรมะมันความดีที่อย่างนี้อย่างความดีที่ดีอย่างนี้มันมีอยู่ใช่ไหมมันดีขึ้นไปเรื่อยๆไงแม้แต่เป็นพระเนี่ยเป็นพระหลวงตาบอกว่าวัดเป็นส้วมเป็นฐานพระเป็นมู่เป็นคู่เป็นพระเนี่ยเป็นมู่เป็นคู่เหรอถ้าเป็นพระที่ดีทำไงนะแม้เป็นพระเนี่ยพัฒนาขึ้นยังไงพระปฏิบัติจะทำตัวยังไงเนี่ยไม่จะบวชพระแล้วเป็นเทวดาละบวชพระละเป็นเทวดาเป็นแล้วเหรอก็ยังเป็นพระอยู่เนี่ยไม่เป็นเทวดาเลยแล้วเป็นเทวดาทำไงเป็นเทวดาก็ต้องมีจิตใจเป็นเทวดาสิจิตใจมีความมีคุณธรรมสิถ้าจิตใจนั้นมันจะเป็นตรงนั้นนี่ก็เหมือนกันในเมื่อเราบวชแล้วเนี่ยนะศึกษาธรรมะแล้วเบื่อหน่ายชีวิตคู่มากแล้วก่อนที่จะมีชีวิตคู่เนี่ยใครไปเอามันมาใครไปเอาชีวิตนี้คู่นี้มาแล้วถ้าเราได้ชีวิตนี้คู่มาแล้วเนี่ยมันต้องถ้ามันคุยกันได้นะถ้าคุยกันได้เห็นไหมดูสิเวลาเขาไปวัดเนี่ยไปทั้งสามีภรรยาเห็นไหมเนี่ยไปวัดด้วยกันทำบุญด้วยกันมีความเห็นเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยครอบครัวอย่างเงี้ยมีความสุขแต่ถ้าครอบครัวนะสามีหรือภรรยาไปวัดสามีหรือภรรยาอีกคนตามไปมีนะมีสามีไปก็มีภรรยาไปก็มีแต่ที่บ้านไม่ให้ไปมีปัญหาไปหมดละฉะนั้นเนี่ยการคลองเรือนคลองเรือนคือคลองหัวใจแม้แต่ใจเราก็คลองยากอยู่แล้วแล้วนี่ใจของสามีภรรยาเดี๋ยวมีลูกอีกนะเดี๋ยวมีหลานอีกนะโอ้เนี่ยพูดถึงนี่ชีวิตโลกไงถ้าชีวิตโลกเนี่ยชีวิตเนี่ยการคลองเรือนในแสนยากเพราะเราต้องบริหารความรู้สึกไงบริหารใจของเราแล้วยังบริหารความรู้สึกของเขาอยู่ด้วยกันกระทบกระทั่งกันอยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็มีปัญหากันแล้วเราจะคลองเรือนยังไงแล้วพอเรามีเนี่ยมาศึกษาธรรมะอยากปฏิบัติขึ้นมาเขาก็บอกว่าไปนิพพานพร้อมกันอย่าไปคนเดียวเดี๋ยวไปนิพพานคนเดียวอีกคนไม่ได้ไปเราปฏิบัติพร้อมกันแล้วพร้อมต่อไหนอ่ะพร้อมต่อลูกไงพอลูกออกแล้วก็รอลูกให้โตก่อนแล้วลูกปฏิบัติด้วยไงเดี๋ยวมันมีหลานอีกแล้วนะรอหลานก่อนเดี๋ยวไปนิพพานพร้อมกันถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันไปไม่ได้เราจะเพราะว่าเราต้องบริหารความรู้สึกของเราด้วยเราต้องบริหารใจเราด้วยต้องบริหารใจของเราเห็นไหมบริหารใจของเราเนี่ยใจเนี่ยให้มันเสมอต้นเสมอปลายเวลาใจมันเนี่ยอาจารย์ไปศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยเบื่อหน่ายมากเบื่อหน่ายมากการเบื่อหน่ายในสมัยพุทธกาลที่พระเห็นมั้ยพุทธเจ้าที่เข้าไปหลีกเล่นน่ะให้พระพิจารณาสุภะพอพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยเพราะมันเนี่ยพิจารณาสุภะเป็นอัตตะคเลมฐานโยคือตกขอไปข้างนึงก็จ้างให้คนฆ่าเอาให้พระใช ใช้มีดโกนเชือดคอและบริขารให้เป็นสมบัติของคนนั้นไปช่างกับบกช่างตัดผมเชือดคอนี่ไงนี่ไงพิจารณาสุภาพไงมันไม่สม่ำเสมอเห็นไหมพิจารณาสุภาพจนตกขอบไปก็ฆ่าตัวตายพระนี่ตายเยอะเลยพระพุทธเจ้าออกจากหลีกเล่นมาอานนท์ทำไมเป็นแบบนั้นอ่ะโอ้องค์สมเด็จพระเจ้าฆ่าหลีกเล่นเนี่ยพระฆ่าตัวตายเยอะเลยเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยแม้แต่อย่างนั้นเห็นไหมเขายังเวลาพิจารณาสุภาพไปนี่ไงศึกษาธรรมะแล้วเบื่อหน่ายมากก็ฆ่าทำลายชีวิตตัวเองเลยมันไม่ใช่อ่ะมันต้องมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยถ้ามันตกขอบข้างหนึ่งมันก็ต้องพยายามดึงกลับมาอีกข้างหนึ่งแล้วถ้ามาลงตัวได้เห็นไหมมัชฌิมาปฏิปทาจิตใจพัฒนาขึ้นมาอยู่กับครอบครัวแต่จิตใจเป็นธรรมอยู่ท่ามกลางแต่จิตใจนี่มั่นคงหมดเลยเป็นผู้นำชักนำเขาได้ด้วยเป็นหลักเป็นชัยได้อีกต่างหากเห็นไหมถ้าจิตใจเป็นธรรมเนี่ยถ้ามันเสมอต้นเสมอปลายมันไม่สม่ำเสมอของมันจะเป็นประโยชน์นะถ้าไม่สม่ำเสมอเป็นโทษอย่างนี้เป็นโทษที่ไหนเป็นโทษที่ความรู้สึกเราก่อนเราทุกข์เรายากพอเราทุกข์ก็ยากแล้วเราก็ทำให้คนอื่นกระทบกระเทือนไปด้วยแต่ถ้าเราพิจารณาของเราแล้วเนี่ยจิตใจของเรามั่นคงพอมั่นคงเหมือนกับจิตใจที่สูงกว่าก็ดึงจิตใจที่ต่ำฝ่าชักนำเขาดึงเขาเนี่ยดึงเข้ามาให้สู่ความพอดีแล้วชีวิตก็ร่มเย็นเป็นสุขไงชีวิตมันก็สมดุลขึ้นมาเห็นไหมศึกษาธรรมะแล้วมันก็เป็นธรรมจริงๆถ้าศึกษาธรรมะนะเบื่อเป็นหมดเลยฉันมีธรรมแกไม่มีธรรมฉันมีธรรมแกไม่มีธรรมนะทะเลาะกันละฉันถูกแกผิดฉันต้องถูกทั้งคู่ถ้าเรามีธรรมะเราก็ชักนำเข้ามาดึงเข้ามาโน้มนำมาโน้มน้าวมาถ้าเป็นไปได้มันเป็นประโยชน์ถ้าโน้มน้าวไม่ได้กรรมของสัตว์เราทำเต็มที่แล้วล่ะเราโน้มน้าวไม่ได้ถ้าโน้มน้าวไม่ได้เวลาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมนะเล็งใหญ่หรือสัตว์กลสัตว์ไม่มีเลยอ่ะจนทอดทุระนะสุดท้ายพรหมนิมนต์เห็นไหมเนี่ยก็ถึงบอลนิมนต์แล้วเนี่ยคนดีก็มีคนที่ต่อต้านคนที่ไม่เอาก็แย่ไปเอาแต่คนที่เขาพอใช้ได้เขาจะเอาก็เอากับเขาถ้าเขาไม่เอาก็คำของสัตว์บอกแล้วกล่าวแล้วเขาไม่เอาก็สาธุเอวัง